ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹਿ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਪਰਮਾਤੇ ਉਠ ਕਰ ਹਿਤ ਚੀਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁਨ ਮੰਤ ਸੋ ਜਾਪ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪੜੇ ਜਪ ਜਾਪ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪੜੇ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪ ਜਾਪ ਪੜੇ ਬਿਨਾ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੋ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਕਿਰਮ ਹੋਏ ਜਨਮ ਗਵਾਵੇ ਬਾਦ ਇਹ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੁਨੀ ਸਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਿਵਤਾਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ ਸਹਿ ਸਿਆਣ ਪਾਲਾ ਖੁਏ ਤੈਂ ਕਿ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕਿਸ ਚਾਰਾਂ ਹੋਈਐ ਕਿ ਕੁੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੇ ਹੁਣ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੇ ਹੁਣ ਜੀ ਹੁਕਮ ਲੈ ਵੜਿਆਈ ਹੁਕਮੇ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਾਹ ਪਵਾਈ ਹੈ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਵਜੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਨ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਸ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈ ਆਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਸ ਕਵੇ ਤਨ ਖੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਨਿਸ਼ੈ ਦੂਰੀ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖਿਆ ਦਰਾ ਦੂਰੀ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟ ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾਂ ਤਿਰਖਾਈ ਖਾਏ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸਾਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਨਾਏ ਬਾਖਿਆ ਬਾਵਾ ਪਾਰੋ ਆਖੇ ਮੰਗੈ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੋ ਫਿਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਅੱਜ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰੋ ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀ ਅੱਜ ਸੁਣਦੇ ਪਿਆਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰੋ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੁਕਤ ਵਾਰੋ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀ ਆਏ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਾਰੋ ਥਾਪਿਆ ਨ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨੋ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੋ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਲਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰਸੋ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਗੁਰੀਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਪਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜਿਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨ ਜਾਈ ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਿਜਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾਇ ਕੁਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਤੀਤਨਾਵਾ ਜਿਤ ਸੁਭਾਵਾ ਮਿਨ ਬਾਣੀ ਕੈ ਨਾਇ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸਿਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਨ ਕਰਮਾ ਕਿਮ ਲੈ ਲਈ ਮਾਤਵੀਰ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਿਜਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾਇ ਕੁਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਜੇ ਜਿਗ ਚਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਦਸੁਣੀ ਹੋਏ ਨਮਕ ਨਾਮ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕਹਿ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲਈ ਜੇ ਤਿਸ ਨਗਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕਿ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣ ਦੇ ਤਿਆ ਕੋਈ ਨ ਸੁਝੇ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਈ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤਾ ਵਾਲਾ ਆਕਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਨ ਸੁੱਕਾ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੁ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਲਾਹ ਹਨੁਮੰਦ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਜੁਗਾ ਤਨ ਵੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਸਰ ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਣਿਆ ਪਲ ਪਲ ਭਾਵੇਂ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗਾ ਸਹਿ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਰੰਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਹੋ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥੋਂ ਐਸ ਗਾਹੋ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਹੋ ਮਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਛੈ ਪਛਤਾਏ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਲਖਣ ਹਾਰੋ ਮਨੇ ਕਾਵੈ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰੋ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ ਮਨੈ ਸੁਤ ਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ ਮਨੈ ਸਲ ਮਨ ਕੀ ਸੁਧ ਮਨੈ ਮੋਹਿ ਝੂਠਾ ਨ ਖਾਏ ਮਨੈ ਜਮਕਰ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ ਮਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ ਮਨੈ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ ਮਨੈ ਮਗਨ ਚਲੈ ਪੰਥੋ ਮਨੈ ਧਰਮ ਸਿੱਧੀ ਸੰਬੰਧ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ ਮਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੋ ਮਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ ਮਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨੈ ਨਾਨਕ ਭੈਣ ਭਿੱਖ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਚੇ ਸਵੈਨ ਦਰ ਰਾਜਾਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰੀ ਧਿਆਨ जेको कह करे विचारु करते कह करे नहीं सुमारु तौल धर्म दया का पूत संतोख था प्रख्या दिन सूत जेको बुझे हुए सचारु तौल पर केता भारु धरती होर पर होर होर तिस्ते भारत लै कौन जोर ई जात चुना के नाव सबना लिखा उड़ी कलाम यो लिखा लिख जान कोय लिखा लिखा केता होय केता तान सवाल रूप खेती दास जाने कौन पूत कीता बसाओ एको कवाओ तिस्ते हुए लख दरियाओ खुद कौन कहाँ विचारो वारन जावा एक बार ज्योतिष भाव साई भलीकार तू सदा सलाम प्रणकार असंग जप असंग भाव असंग पूजा असंग तपताओ असंग ग्रंथ मुख वेद पाठ असंग जोग मन रह उदास असंग भदगुण ज्ञान विचार असंग सती असंग दातार असंग सूर्य भक्सार असंग मोन लाय तार खुद कौन कहाँ विचारो वारन जावा एक बार ज्योतिष भाव साई भलीकार तू सलासनाम धनकार असंग मूर्खंद घोर असंग चोर हराम खोर असंग कमर कर जाए जोर असंग गल बढ़ हत्या कमाए असंग पापी पाप कर जाए असंग कूड़ियार कूड़े फिराए असंग मलेज मल भग खाए असंग हिंदक सिर करें भार नानक जी कह विचार वारे अंजामा एक बार ज्योतिष भावे साई भलीकार तू सलासनाम धनकार असंग नाव असंग थाव अगम अगम असंख लो असंख कैसे भार होए आखिरी नाम अखरी शाला आखिरी ज्ञान गीत गुणगा आखिरी लिखन बोलन बान आखिर सिर संजोग खान जिन्हें लिखे ते सिर नाहे ये फरमाए ते उते पाहे जेता कीता देता नाऊँ वे ना वै ना ही को थाऊँ खुद कौन कहाँ विचार वारन जावा एक बार ज्योतिष भाव साई भलीकार तू सदा सलाम निरंकार परिया हाथ पैर तन दे पानी धोता उसके मुँह तुली दी कपड़ होए दे साबुन लिया वो धोए परिया मत पापा के संग वो धोपे नामे के रंग पुनी पापी आखना है कर कर करना लिख ले जाओ आपे भी जापे ही खाओ नानक हुकमी आवो जाओ तीर्थ आप दया दा दान जेको पावे तिल का मान सुनिया मनिया मन की तब आओ अंतर्गत तीर्थ मल लाओ सब गुण तेरे में ना ही कोय बिन गुण कीते भक्त न होए स्वास्थ्य स्वास्थ्य वाणी बनवाओ सत स्वान सदा बनचाओ कौन सवेला वक्त कौन कौन थे कौन वारो कौन सवती माहो कौन ये तो आकार वेल न पाई अपन थी जे वह लिख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लिखन लिख पुराण थे त्वार न जोगी जाने प्रतमा हो न कोई जागरता शिष्य को साजे आपे जाने सोई क्यों कराखा क्यों सलाही क्यों अरनी क्यों जाना नानक अखन सबको अख है एक दिवक सियाना वला साहेब वडी नाई कीता जा कहो है नानक जी को आप हो जाने अगर गया न सो है पाता ना पाताल लख आगास आगास उड़ कुड़ भाल धके वेद गाने के बाद सहस्तारा कर्ण के तेबा अश्रु युग धात लिखा है तो लिखी है लिखा हुए विनाश हो नानक वड्डा की है आपे जाने आप साला ही एति सूत में पाइया नदियाँ तैवा पवे समुद्र जानिए समुद्र सा सुल्तान क्रिया से माल धन किली तुल न होनी ये तो मनो न विसरा अंत न सिफती कर नाम तो अंत न कर दे नाम तो अंत न वेखन सुन नाम तो अंत न जापे क्या मन मान तो अंत न जापे की ताकार हो अंत न जापे पारावार हो अंत कारण के ते बिलाए ताकि अंत न पाए जाए ये अंत न जाने कोई बहुता किया बहुता होए बड़ा साहब ऊंचा था ऊंचे ऊपर ऊंचा ना हो केवल ऊंचा हुआ है कोई तिस ऊंचे को जाने सोए जे बड़े आप जाने आप नानक नदरी कर्मी दात बहुता कर्म लिखा न जाए बड़ा दाता तिल न थमाए केते मंगा जो दपार केते गलत नहीं विचार केते खप टुटे विकार केते लै लै मुकुर पाए केते मूर्ख खाई खाए केते अंदूक भुख स्वन सदमार हे बेदात त्री दातार पन खलासी भाना होए ओ राख न सकै कोय जेको खाए को आखन पाए ओ पाए ओ जाने जितिया मोहि खाए आपे जाने आपे दे आख ऐसे भे के ई के जिसनु बख्शे शिव साला नानक पात साही पात साहो अमुल गुण अमुल वापाल अमुल वापारी अमुल भंडार अमुल लामा अमुल लै जाए अमुल भाई अमुल समाए अमुल धर्म अमुल दीवान अमुल तुल अमुल प्रवान अमुल बख्शीश अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फरमान अमुलो अमुल आख्या न जाए आख आख रह लाए आख वेद पाठ प्राण आख पढ़े करें वख्यान आख बरमय आख इंद आख गोपी तय गोविंद आख ईश्वर आख सिद्ध आखें केते किते बुद्ध, आखें दानव, आखें देव, आखें सोनन मुंजन सेव, केते आखें आखन पाहे, केते कह कह उठ उठ जाए, केते किते होर करे, ताख न सकें केई के, जेवड़ भावे तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए, जेको आखे बोल विगालू, तानिखिया सिर गावारा गावालू, सोदर किया सो घर किया, जितवै सब समाले, वाजे नादन एक संखा, केते वान हारे, केते राग पीसु कहियन, केते गावन हारे, गावन तोनु पौन पानी बसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे, गावे चित गुद लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे, गावे सरबन मां देवी, सोन सदा सवारे, गावे निंदासन बैठे, देवत्यां दर नाले, गावे सत समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे, गावन फल फल की सिर, जुग जुग भेदा नाले, गावे मोहनियान मोहन, स्वर्ग मस प्याले, गावन लतनु पाए तेरे, हर सचीत नाले, गावे जोध महाबल सूरा, गावे खानी चारे, गावे खान मंडल वरभंडा, कर कर केदारे, सही तुमनु गावे ज्योतित भावन, अते तेरे भक्त रसाले, होर केते गावन, सेवन चेतनावन, नाने क्या विचारे, सोई सोचदा सच साहेब, साचा साची नाई, है भी उसे जायन जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेख है कीता अपना, जिप तिस्ती बढ़ियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म न कर न जाई, सो पात साव साह पात साहेब, नानक रहन रजाई, मुंदा संतोख संपल चोली, ध्यान की करह विभूत, किंथा काल कुआरी काया, जुग दृढ़ प्रतीत, आई पंथी सगुर जमाती, मानिता जगजीत, आदेश सयादेश, आदनील नाद नहत, जुग जुग कोवेश, भुक्त ज्ञान दया भंडारण, घर घर वा जयनाद, आप नाथ नाथी सब जाकी, रिश्ते दबरा साध, संजोग उंजोग दुकार चलावे, लिखिया वै भाग, आदेश सयादेश, आदनील नाद नहत, जुग जुग कोवेश, एका माय जुगत व्याई, तिन चिरे प्रमाण, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दीवान, जे तिस भावै तवें चलावै, जे होवै फुरमान, हो वेखा उन्हां नदर नावै, बहुता है विलान, आदित सादेश, आद नील नाद नहत, जुग जुग को वेशु, आसन लो लो भंडार, जुग पास वे कवार, कल कर में का सिर नहार, नांग सचे की साची कार, आदित सादेश, आद नील नाद नहत, जुग जुग को वेशु, एक दूजी भव लखोएं, लखोएं लखवीश, लख लख लाखी है, एक नाम जगदीश, एतरा पद पौड़िया चढ़िया हो एकीश सुन गला आकाश कीटा आईरीश नानक नंदी भाई है कुड़ी कुड़ा ठीस आखन जोर चुपै न जोर जोर न मंगल दे न जोर जोर न जीवन मर न जोर जोर न राजमाल मनसोर जोर न सुति ज्ञान विचार जोर न युक्ति छुड़ा संसार जिस सा जोर कर विखा सोए नानक उत्तम नीच न कोय राति रुति तिथि वार पवन पानी अग्नि पाताल तिसवी धरती था ब्रिगित अनुसार तिसवी जी जगत के रंग तिनके नाम अनेक रंग कर्मी कर्मी हो विचार सचा सचा दरबार तिथा सोन पंच प्रमाण नदरी कर्म पर निशान खच पकाई उथ पाए नान गया जा पै जाए धर्म खन का यो धर्म ज्ञान खन का खो करम केते पवन पानी वैसंतर केते खान महेश केते वर में घन घड़िए धूप रंग केश केतिया करम भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंसान सूर केते केते मनल देश केते सिद्ध बदनाथ केते केते देवेश केते देव दान मन केते केते रतन सुमन केतिया खानी केते अबानी केते भाग नरेंद्र केतिया श्रुति सेवक केते नानक अंतरांत ज्ञान खान में ज्ञान प्रचंड तिथा नादनोद कोल आनंद शर्म खान की बाणी रूप तिथा घात गड़िया बहुत अनूप ताकिया गलां कथिया जाए जेको कह पिछा पछताए तिथा घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथा घड़िया सुरासना की शुद्ध खानू खान की बाणी जोर तिथा होर न कोई होर तिथा जोत महा बलसूर तिनमें राम रहा बलपूर तिथा सीतो सीता मह मा माहे ताके रूप न कथने जाए नाव मरण ठागे जाए जिनका राम सह मनमाहे तिथा भक्त संग के लोग कर आनंद सचा मन सोए सच खन सह अनकार कर कर विखर नजर निहाल तिथा खन मनल भल भंड जे को कथा ध्यान त्रांत तिथा लो लो आकार जे जे हुकुम त्यात विकार विख विक्षा कर विचार नान कथना कला सार जात पारा दीर सुनियार ऐरन माते दथियार भाव कला गण तबताओ भांडा भाव मृत ढाल कड़िया सब सची टकसाल जिनको नजर कलम तिनकाल नानक नदरी नदर निहाल श्लोक पावन गुरु पानी पिता माता तत् महत दिसरा दुदाई दया खेला सगल जगत संज्ञाइयां बुरियाइयां वाचा धर्मा दूर कर्मी आप वापनी केने रह के दूर जिन्हें नाम ध्याया वह मशक्कत घाल नाम ते में खुजले खेती चिट्ठी नाल जिन्हें नाम ध्याया वह मशक्कत घाल नाम ते में खुजले खेती चिट्ठी नाल। जाप साहब एक ओंकार सुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप सिमुख फाक पातशाह दसवीं छपा संत अवर साध चाकर चैन और बरनात अल्पात नहन जे रूप रंग और एक फेगू कह न सकत के आचल मूर्त अनुभव प्रकाश में तोज कह जय कोट इंद्र राम साहे सहान गणित जय त्रिवण महेश्वर नारेश्वर नेत नेत माउंटेन कहत ताव सर्व नाम कथा कमन कर्म नाम बरन सुमत भुजंग प्रयासन नमस्तु अकाले नमस्तु कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग रूपे नमस्तंग भिखे नमस्तंग लेखे नमस्तंग काये नमस्तंग जाये नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग नामे नमस्तंग छामे नमस्तंग कर्मंग नमस्तंग धर्मंग नमस्तंग नामंग नमस्तंग धामंग नमस्तंग गीते नमस्तंग भीते नमस्तंग बाहे नमस्तंग ढाये नमस्तंग नीले नमस्तंग नादे नमस्तंग छेदे नमस्तंग गाधे नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग स्वयकय नमस्तंग अनेकय नमस्तंग भूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्भरमे नमस्तंग निर्भरमे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्भरमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भ्रामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्धूते नमस्तंग भूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग शोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग थापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निधाने नमस्तंग गाहे नमस्तंग उबाहे नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग सर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग सुयोगे नमस्तंग रंगे नमस्तंग भंगे नमस्तंग गमे नमस्तंग श्रमे नमस्तंग जलासे नमस्तंग निरासे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्ताजवे आदेशंग आदेशे नमस्तंग अधिपेशे नमस्तंग निर्धामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वजाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्य देवाय नमस्तंग भेवाय नमस्तंग जन्मे नमस्तंग सुभाने सुभनमे नमो सर्वगाने नमो सर्वभवने नमो सर्वरंगे नमो सर्वभंगे नमो काल काले नमस्तस्य ध्याले नमस्तंग वर्णे नमस्तंग मरणे नमस्तंग जिरारं नमस्तंग गिरारं नमो सर्वधंदे नमो सत्वंदे नमस्तंग निशाके नमस्तंग निर्वाके नमस्तंग हिमे नमस्तंग क्रीमे नमस्तंग अन्ते नमस्तंग मन्ते नमस्तस्य रागे नमस्तंग सुहागे नमो सुखं नमो सुपोखं नमो सुकर्ता नमो सुहर्ता नमो योगी नमो भोगी नमो सर्वद्याले नमो सर्वपाले साधु संत और साध अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अभू हैं अलेख हैं अभेख हैं अनाम हैं अकाम हैं अधे हैं अभे हैं अजीत हैं अभीत हैं त्रिमान हैं निधान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं आजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं भूत हैं भरण हैं अगंजा भजा जूझा जाजा अमीक हैं रफीक हैं धंधा बंद हैं प्रभुजा सूझा काल हैं जाल हैं अला हैं अजा हैं अनंत हैं मानत हैं अलीक हैं नशीक हैं नम हैं सम हैं अगम हैं जम हैं भूत हैं छूत हैं अलोक हैं सुख हैं कर्म हैं भरम हैं अजीत हैं बीत हैं वाह हैं अगा हैं अमान हैं निधान हैं अनेक हैं भेक हैं प्रसन्न नमो सर्वमान्य समस्त निधान हैं नमो देव देव भेख्य भेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गाने नमो सर्व भाने अनंगीना तेन संगी भाते नमो भान भाने नमो मान भाने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी नामे समस्त स्वरूपे परमंगी परमाते समस्त विभूते कलंक अंक बनाने कलंकी स्वरूपे नमो राजराज श्रम परम रूपे नमो जोग जोगी श्रम परम सिद्धे नमो राजराज श्रम परम प्रदे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अभेखिया भरमिया भोगिय भुगते नमो जोग जोगी श्रम परम जीते नमो नित्यनारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवेश धर्मे नमो रोगता नमो राग रूपे नमो साह साह नमो भूप भूपे नमो दान दाने मान माने नमो रोग रोगे नमस्त स्नान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र यंत्र नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणासी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा सदिदा बुद्धदा वृतकर्ता अधो ऊर्ध्वार्धं अगं ओघर्ता परम परम परमेश्वरं पुष्पालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अचेदी अभेदी नामं कामं समस्तो पराजी समस्त सुधामं राजो चांदी छन जले हैं थले हैं अभीत हैं अभय हैं प्रभु हैं जु हैं देश हैं भेष हैं विनिवास छन अगाधे अवाधे अंधि स्वरूपे नमोस्तु माने समस्ती निधाने नमस्तु ननाथे नमस्तु परमाथे नमस्तु गंजे नमस्तु भंजे नमस्तु काले नमस्तु गोपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो सा साय नमो मा माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सर्व शोक शोके नमो सर्वरोगी नमो सर्वभोगी नमो सर्वजीतम नमो सर्वभीतम नमो सर्वज्ञानम नमो प्रमतानम नमो सर्वमंत्रम नमो सर्वयंत्रम नमो सर्वदृष्टम नमो सर्वकृष्णम नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवन नमो बीज बीजे अकीजे अभिजे समस्तम प्रसिजे कृपालन स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्ध निवासी चरपट शांत तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगी अचल भोगे अचल राजे अचल अचल साजे अखल धर्म अलग करम सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं भाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं युक्ता सर्वं देवं सर्वं भीम सर्वं काले सर्वं पाले वाल छंतो बरसाल आद रूप अनाद मूर्त अजोन फुल कपाल सर्वमान त्रिमान देव अभेवाद उदार सर्व पालक सर्व घाल सर्व कोपन काल जात्र तंत्र विराजी अवधूत रूप रसाल नाम ठान जात जाकर रूप रंग नरेख आद प्रखुदार मुद्रत अजोन आद शेख देश और नभेश जाकर रूप रेख नराग जात्र तत् दिशा विशाल और फैले अनुराग नाम काम बीन पेखत धामू न जाहे सर्वमान सर्वतमान सर्व मानता है एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अंत को फिर एक देव भेव न जानी ये भेद हर कतेव रूप रंग न जात पात सो जाने के जेब तात मात्र जात जाकर जन्म हन विहीन चक्र वक्र फिर चतर जग मान ही प्रोतीन लोक चौदह के विखय जग जापी जे जाप आ देवनाद मूर्त थाप्य सुबह यथाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरुष अपार सर्व विश्व चयो स्वयंभव गरण भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरुष आदेश धर्म धाम सुब्रह्म रहत अभूत अलग अभेश अंग राग नरंग जाकर जात पात नाम गर्भ गंजन दोष भंजन मुक्त दाय काम आप रूप अमीक अनुस्त एक पुरुष अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अभंग नातम एक पुरुष अपार सर्व लायक सर्व घायक सर्व को प्रतपाल सर्व गंता सर्व हंता सर्व त्यन भेक सर्व शास्त्र जाने ये रूप रंग और रेख परम वेद पुराण जाकर नेत भाकर नेत्र कोर स्मृत प्राण शास्त्र नावही वचित मुद भार संत प्रसाद गुण गणदार महिमा अपार आसन भंग उपानंग अनुभव प्रकाश निश्चिन्नाश आजान बाहु सहन साहु राजान राज पानान भान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंगकान रंग कालान काल अनभूतांग आभाभंग गतमितपार मुन गणुदार मुन गण प्रणाम निर्भय निर्काम आदित प्रचन्न मित गत खन आलिश करम आदिश धर्म सर्वा भरनाडे अंडन बारे चादि छंदो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं नामे अकामे प्रियं प्राचन चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दान दाने चतर चक्र जाने चतर चक्रवर्ती चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने छात्री छन न सित्र न मित्र न भर्म न भित्र न कर्म न काये अजन्म न जाये न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृश्य अकृषय भगवि संत प्रसाद कहते कि आश्चर्य देश है क्या भज भेष है क्या भंज कर्म है क्या भंज वर्म है क्या भज लोक है क्या दशोक है क्या अवधूत वर्ण है कि विभूत कर्ण है कि राजन प्रभा है कि धर्मन ध्वजा है कि अशोक वर्ण है कि सर्वभाव वर्ण है कि जगतम तृतीय है कि शतरंग क्षत्रिय है कि ब्रह्म स्वरूप है कि अनुभव अनूप है कि आदि देव है कि आप भीव है कि चित्रंग विहीन है कि एक अधीन है कि रोज ही रिजाक है रही में रिहा कह के पाक वैब हैं कि गैबुल गैब हैं कि अफुल गुनाह हैं कि शाह हैं कि कारण कुनंद हैं कि रोजी देहंद हैं कि राजक रहीम हैं कि कर्मंग करीम हैं कि सर्वंग कली हैं कि सर्वंग दली हैं कि सर्वत्र माने हैं कि सर्वत्र दाने हैं कि सर्वत्र गौन हैं कि सर्वत्र भवन हैं कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भेष है ਕਿ ਸਰਬਤਿ ਰਾਜੈ ਕਿਸਮਤ ਸਾਜੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਿ ਦੀਨੈ ਕਿਸਮਤ ਲੀਨੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਿ ਜਾਹੋ ਕਿਸਮਤ ਬਾਹੋ, ਕਿ ਸਰਬਤਿ ਦੇਸੈ ਕਿ ਸਰਬਤਿ ਬੇਸੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਿ ਕਾਲੈ ਕਿ ਸਰਬਤਿ ਪਾਲੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਿ ਹੰਤਾ ਕਿਸਮਤ ਗੰਤਾ, ਕਿ ਸਰਬਤਿ ਭੇਖੀ ਕਿਸਮਤ ਭੇਖੀ, ਕਿ ਸਰਬਤਿ ਕਾਜੈ ਕਿ ਸਰਬਤਿ ਰਾਜੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਿ ਸੁਖੈ ਕਿ ਸਰਬਤਿ ਸੁਖੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਿ ਤ੍ਰਾਣੈ ਕਿ ਸਰਬਤਿ ਪਾਣੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਿ ਦੇਸੈ ਕਿ ਸਰਬਤਿ ਭੇਸੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਿ ਮਾਨਿਆ ਸਦਮ ਪ੍ਰਧਾਨਿਆ, ਕਿ ਸਰਬਤਿ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਸਰਬਤਿ ਥਾਪਿਆ, ਕਿ ਸਰਬਤਿ ਬਾਣੈ ਕਿ ਸਰਬਤਿ ਮਾਨੈ, ਕਿ ਸਰਬਤਿ ਰਿੰਦੈ ਕਿ ਸਰਬਤਿ ਚੰਦੈ, ਕਿ ਸਰਵਮ ਕਲੀਮੈ ਕਿ ਪਰਮਾ ਫਹੀਮੈ, ਕਿ ਆਕਲ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨ ਵਜੂ ਹੈ ਤਮਾਮ ਉਲ ਵਜੂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ੁਰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਲੀਖੁਦ ਮੁਦਾਮ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਉਲ ਸ਼ਿਕਸਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਉਲ ਪ੍ਰਸਤਾ ਹੈ, ਬਲੰਦ ਉਲ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਲ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਕਮੀਜ਼ ਉਲ ਤਮਾਮ ਹੈ ਰਜੂ ਉਲ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਹਰੀਫ ਉਲ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਉਲ ਤਰੰਗ ਹੈ ਬੇਦਾਂ ਬੰਗ ਹੈ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਲ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ ਗਰੀਮ ਉਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ, ਨਿਰਕੁਲ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮੁਖ ਬਹੂਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੁਖਿਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸੁਜੋਗ ਸੁਧਾ ਹੈ, ਸਤਾਇਵੰਗ ਸਰੂਪ ਹੈ ਬੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜ ਹੈ ਸਾ ਸਰਵ ਸਾਜ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਵਲ ਕਾਮ ਹੈ, ਨਿਰਵਾਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਗਾਧ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਓਮ ਆਦ ਰੂਪੇ ਅਨਾਦ ਸਰੂਪੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ, ਤ੍ਰਿਵਲਗਮ ਤ੍ਰਿਭਾਤੇ ਗੰਜਿਆ ਗਾਧੇ, ਸੁਭੰਗ ਸਰਵ ਭਾਗੇ ਸੁਸਰਭਾ ਨਾਗੇ, ਤ੍ਰਿਭੁਗ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਛੇਜਿਆ ਚੀਤ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕਣ ਪ੍ਰਨਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਥਵੀ ਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸਲਾਹ ਅੰਸਦਾ ਹੈ, ਵਿਭੁਗ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰਯੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਨਿਕੁਤ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭੁਗਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਅਨੁਕੁਲ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰਯੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਨੰਗ ਹੈ ਵੇਖ ਹੈ ਲੇਖ ਹੈ, ਅਭਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਜੁਗਾਦ ਹੈ, ਅਜੇ ਹੈ ਅਭੈ ਹੈ ਭੂਤ ਹੈ ਅਦੂਤ ਹੈ, ਅਨਾਸ ਹੈ ਉਦਾਸ ਹੈ ਧੰਦਾ ਮੰਦ ਹੈ, ਅਭਗਤ ਹੈ ਵਿਭਕਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਨਚਿੰਤ ਹੈ ਸੁਨੰਤ ਹੈ ਅਲਿਖ ਹੈ ਦੇਖ ਹੈ, ਅਲਿਖ ਹੈ ਵੇਖ ਹੈ ਅਠਾ ਹੈ ਗਾਹ ਹੈ, ਅਸੰਭ ਹੈ ਗਮ ਹੈ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਹੈ, ਅਨਿਤ ਹੈ ਸੁਨਿਤ ਹੈ ਅਜਾਤ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ, ਚਿਰਬਲ ਸੰਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਰਵੰ ਹੰਤਾ ਸਰਵਗੰਤਾ, ਸਰਵੰ ਖਿਆਤਾ ਸਰਵੰ ਗਿਆਤਾ, ਸਰਵੰ ਹਰਤਾ ਸਰਵੰ ਕਰਤਾ, ਸਰਵੰ ਪ੍ਰਾਣੰ ਸਰਵੰ ਤ੍ਰਾਣੰ, ਸਰਵੰ ਕਰਮੰ ਸਰਵੰ ਧਰਮੰ, ਸਰਵੰ ਯੁਕਤਾ ਸਰਵੰ ਮੁਕਤਾ, ਰਸਾਵਲ ਸੰਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੇ ਸਤੈਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ, ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ ਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ, ਪਰਮਾਤਮ ਪਰਮਾਤੇ ਸਦਾ ਸਰਵਸਾਥੇ, ਆਗਾਸ ਰੂਪੇ ਨਿਰਵਾਦ ਵਿਭੂਤੇ, ਅਨੰਗੀ ਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਜਗਾਮੇ, ਨਿਰਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਸਰਵੰਗੀ ਅਨੂਪੇ, ਨਾ ਪੋਤਰਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾ ਨਾ ਸਤਰਾ ਨਾ ਮਿੱਤਰ, ਨਾ ਤਾਤਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਨਾ ਜਾਤਰ ਨਾ ਪਾਤਰ, ਨਰਸਾਤਮ ਸਰੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤੋ ਅਮੀਕ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਸੰਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹਮਸਰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਮਸਰ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਖੁਸ਼ਮੁਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਉਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਸੁਲ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਉਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ ਗਰੀਬ ਉਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੀਫ ਉਲ ਸ਼ਿਕਨ ਹੈ ਰਾਸ ਉਲ ਫਿਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕਮ ਫਲਾਸ ਹੈ ਸਮਸਤ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਗੰਜ ਉਲ ਗਨੀਮ ਹੈ ਰਜ਼ਾਇਕ ਜ਼ਹੀਮ ਹੈ, ਸਮਸਤ ਉਲ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਾਂ ਹੈ ਕਿਰਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕਮ ਫਲਾਸ ਹੈ ਵਸਤੁ ਉਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਲ ਗਮਨ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ੁਰ ਅਮਨ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਉਲ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਸਮਸਤ ਉਲ ਅਜੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰਮ ਪਰਮ ਈਸ਼ ਹੈ ਸਮਸਤ ਉਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਆਦੇਸ ਉਲ ਲੇਖਾਂ ਵਿਸ ਉਲ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਲ ਜਮਾ ਹੈ ਮਿਕੁਲ ਨਿਵਾ ਹੈ, ਕਈ ਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਜੁਲ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਅਮਤੋ ਬੂਤ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਅਨੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਤੋ ਭੰਗ ਹੈ, ਮਨਵਾਦ ਸੰਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਣਗਲ ਮੁਦਾਮ, ਹਰ ਵਰ ਗੰਜ ਹਰ ਨਰ ਪ੍ਰਭੰਜ, ਅਨ ਗਲ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੁਨ ਮਨ ਸਲਾਮ, ਹਰ ਨਰ ਖਨ ਬਰ ਨਰ ਮਨ, ਅਨ ਭਵਨਾਸ ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਣ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਲ ਥਲ ਮੁਦਾਮ, ਅਨ ਸਜਾਂਗ ਆਸਨ ਭੰਗ, ਉਪਮਾ ਪਾਲ ਗਤ ਨਦਾਰ, ਜਲ ਥਲ ਮਨ ਦਿਸ ਵਿਸ ਅਭੰਨ, ਜਲ ਥਲ ਮਨ ਦਿਸ ਵਿਸ ਬਿਆੰਤ, ਅਨ ਭਵਨਾਸ ਦਸਰਾਸ, ਆ ਜਾਨ ਬਾਹੋ ਏ ਕਸਲਾਉ, ਓਮਕਾਰ ਆਦ ਕਤਰੀ ਅਨਾਦ, ਖਲ ਖਨ ਖਿਆਲ ਗੁਰਬਲ ਅਕਾਲ, ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚਿਤ ਚਰਨਾਮ, ਅਨ ਛਿਜ ਗਾਤ ਆਜਿਜ ਨਬਾਦ, ਅਨ ਝੰਜ ਗਾਤ ਨੰਜਬਾਦ, ਅਨ ਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਅਠਠ ਪਾ ਅਨ ਠੱਠ ਪਾਰ, ਆਡੀ ਧਰਮ ਆਦੀਸ਼ ਕਰਮ, ਅਨ ਬ੍ਰਹਮਨ ਦਾਤਾ ਮੰਤਰ, ਬੋਲ ਮਨਾ ਸੰਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਰਨਾਲੇ ਹੈ ਅਰਿਘਾਲੇ ਹੈ, ਖਲਖੰਡੇ ਹੈ ਮਹਿਮੰਦਨ ਹੈ, ਜਗਤੀਸ਼ਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਲਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਵਾਰਨ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਹੈ ਜਗ ਕੇ ਕਰਨ ਹੈ, ਮਨਮਾਨੇ ਹੈ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਸਰਵੰਬਰ ਹੈ ਸਰਵੰਕਰ ਹੈ, ਸਰਵਪਾਸੇ ਹੈ ਸਰਵਨਾਸੇ ਹੈ, ਕਰਨਾਕਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵੰਬਰ ਹੈ, ਸਰਵੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਗਤੀਸ਼ਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮੰਡਸ ਹੈ ਕਲਖੰਡਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੇ ਪਰ ਹੈ ਕਰਨਾਕਰ ਹੈ, ਅਜੱਪਾ ਜਪਾ ਥੱਪਾ ਥੱਪਾ, ਕਿਰਤਾ ਕਿਰਤਾ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਅਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਕਰਣਾ ਕਿਰਤਾ, ਅਕਿਰਤਾ ਕਿਰਤਾ ਧਰਣੀ ਧਿਰਤ ਹੈ, ਅੰਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਅਕਿਰਤਾ ਕਿਰਤਾ ਅਮ੍ਰਿਤ ਅਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅਜਵਾ ਕਿਰਤਾ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਅਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਨਿਰਨਾਇਕ ਹੈ ਕਲਗਾਇਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵੰਬਰ ਹੈ ਕਰਨਾਲੇ ਹੈ, ਨਿਰਪਨਾਇਕ ਹੈ ਸਰਪਾਇਕ ਹੈ, ਪਭੰਜਨ ਹੈ ਰਗੰਜਨ ਹੈ, ਰਿਪਤਾਪਨ ਹੈ ਜਪਜਾਪਨ ਹੈ, ਆਕਲਨ ਕਿਰਤ ਹੈ ਸਰਵਾ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਹਰਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮ ਹੈ ਸਰਵਾਤਮ ਹੈ, ਆਤਮ ਵਾਸਿਆ ਜਸ ਕੇ ਜਾਸਿਆ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਮੋ ਸੂਰ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ, ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ, नमो अंधकार नमो तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संसात रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलाकर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रिय इंद्रिय नादम भूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो बांक मंके अभंगी स्वरूपे अलंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अलंगी कामे एक अस्सी छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनाश आकाश अगंज भंज लख बख अकाल दयाल लेख बेख अनाम काम गाह ढाह अनाथे ब्रमाथे अजुनी अमुनि न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्म अभर्म अगंज अलेख भुंजासन नमस्तुल प्रणाम समस्तुल प्रणासे अगंजुल नाम समस्तुल निवासे काम भूते समस्त स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सुधर्म भूते सा सचिदानंद सदर्म प्रणासी करीमल कुनंदा समस्त निवासी अजय भूते गजाय गिनी में हरियं करियं करीमल में चतर चक्रवर्ती चतर जन भुक्ते स्वयं भक्त सुमंग सर्वदा सर्वयुक्ते लोकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सांग संगय भंगम विभूते लोकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सांग संगय भंगम विभूते एक ओंकार सुर प्रसाद पातशाह दशमी तब सास वही सर्व शुद्ध समूह सुदान के देख प्रयोग हर जोग जदि के सूर सुधार दिन शुद्ध सुधार्थिक संत समूह अनेक मति के सारे देश को देख रहे हो मत कौ न देखित प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूँते एक रति बने एक रति के माते मतंग जरे जरसंग अनुपुतंग सलंग सवारे कोट रंग कुलंग से कुदित पवन के गौन को जात निवारे भारी बजान के भूपली विद न्याद श्री संजात विचारे एते भय तो काम है भूपद अंत को नंग ही पाए पधारे गीत फिरे सम फिरे सब देश दिशान को बाजित ढोल मृदंग नगारे गुंजित गुर गजान के सुंदर हिंसत ही है राज जारी भूत भगवान के भूपत कौन गणन याद विचारी शिव शिव भगवान भजे बिन अंत को अंत के नाम सिधारी तीर्थ नान दयादम दान सो संयम ने मनेक विशेखे विशेख है वेद पुराण कतेव क्राण जमीन जमान समान के पेख है पौन हार आहार जति दधार स्वय सुविचार जल देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बने एक न लेख है शुद्ध स्वाद रंत दवा सुसाद सुना दुर्जान लेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख लेना लेंगे तोर हरीर मरो नुआसन माते मतंगन मान मिलेंगे श्री बस श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहाँ निदान चलेंगे वीर पार बड़े बरियाल अवचार्य सागधार बछैया तोर्त देश मनंद मवासन माते के जान के मान मलैया गाढ़े गण के तोरणहार सुबातनी चकचार लवैया साहब श्री सबको शिवनायक जाच कनेक स्वेक दिवैया दानव देव फनिल निशाचर भूत भगवान पहेंगे जीते जल में थल में पल ही पल में सब थाप्त पहेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जय धुन पापन केवल पंख पहेंगे सात समूह प्रसन्न फिर जग सतर स्वभाव लोक छपेंगे मान में इंद्र गजेंद्र निराधिक जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोल स्नान गजाधिक दान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्ण सची पथ अंत फसे जम फस परेंगे जे न श्रीपत के प्रसह पग ते न फिर न देह धरेंगे काम भयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे भग ध्यान लगायो नाथ प्रियोली सास मंदिर नाथ प्रियोली सास मंदिर लोग गयो पर लोग गवायो बास कियो विख्यान सु बैठ कह ऐसे ऐसे सुबह बितायो साच कहूँ सुन लियो सब है जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्र पायो कहूँ ल पाऊँ पूज रहे सिर कहूँ लंग करे लटकायो कहूँ लखियो राती दिशा में कहूँ पछा कोशिश नुआयो कहु भूतान को पूजित है पस कहु मृतान को पूजन धायो कुल क्रिया जो सभी जग श्री भगवान को भेद न पायो एक ओंकार शिवाय जी की फतेह पातशाह दसवीं कवियवाद बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दर अच्छा पूर्ण हुए चित की इच्छा तव चरण मन रहे हमारा अपना जान करो पर पारा हमरे दुष्मय तुम घाव आप पादय मोह बचाओ सुखी विषय मोरो परवारा सेवक सिख सवाय करतारा मोर अच्छा नहीं कर दे करिए सब बहन को आज संगरिए पूर्ण हो मारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें चाल कोई अवर न ध्याऊँ जो भर चाहूँ सो तुम ते पाऊँ सेवक सिख हमारी तारी है चुनटन सत्र हमारी मारी है आप पा दे मुझे अभरी है मन काल का त्रास मरी है पूजो सा मारी पच्छा सिया दूजू करे उलच्छा राख लो मोरा खनहारी साहब संत साहब प्यारी दीन मन दुष्ण के अंता तुम उपरी चतर दस्कंता काल पाए ब्रह्मा बबधरा काल पाए शिवजी बबधरा काल पाए गर्भ सिंह प्रकाशा सगुर काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जमन काल सलोक संवारा नमस्कार है हमारा जमन काल सब जगत मनायो देव दैत दक्षिण पुजायो आद अंति कह अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसें को हमारी सकल प्रजा नाम सवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतन को परम वध कियो घाट घाट के अंतर की जानत भले भले की पीर बिछानत चीटी दे कुंचन स्थूला सब बलकर बाधिश कर भूला संतन दुख पाए थे दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर बिछाने घर घर के उठ बैठ की जाने जावल कर कला कर तारा पर जा धर तब दे अपारा जावा कर कर तो कहूँ तुम तो अमृत दे दर्श हूँ जेते वदन श्री सबधार है आप अपनी बूझ विचार है तुम सभी तेरा निरालम ज्ञान वेद भेद निरालम अहंकार निर्विकार निर्लम आधनी अनाद सम ताका मूर्चात भेदा ताका जाको भेव न पात भेदा ताको कर पान अनुमान माँ मूर्खश भेद न जान माँ देव को कह सदा शिव निरंकार का न भेव आप अपनी बुद्धिया जेती मनत भिन्न भिन्न तो तेती तुम लाल काम जाय सारा केवल श्राप तुम संसारा एका रूप अनुष रूपा रंग पयो राव कई भूपा आंडा जेरे से थी कीनी बहुत भी खान भाव रह दीनी कहूँ फूला जा वह बैठा कहूँ स्मर भेव शंकर कैठा सगरी शिव दिखाए चंभव आज जुगा श्रु संभव अब रक्षा मेरी तुम करो सुख बाल सिख संग्रह दोषित उठवा तुत पाता सकल मलेश करो लनघाता जी अस द्विता सनी परे तिनके दुष दुखत वह मरे पुरुष जन भग पे तिहारी तिनके तुम संकट सब टारी जो कल को एक बार दिया है कांकर काल करनी आए हैं रक्षा हो तान शुभ काला दुष्चर इष्ट रहें तत्काला कृपा दिस तन जान हरे हो ताके ताप तनक में हरे हो हरे सिद्ध गर्म हो सब होई दो छा छ सकन कोई एक बार नित में संभारा काल पास से ताए उबारा जिन्हा नाम त्यारो का दादी दुष दुख तेरा खड़क के इतम शरण तिहारी आप आ दले हो बारी सब ठहर न हो सहाई दुष दुख के लिए बचाई कृपा करियो पर जग माता ग्रंथ कला पूर्ण सबर शुभ रहता किलुक सकल देह को हरता दुष दुख की कोशा करता श्री ध्वजा भय दयाला पूर्ण कला ग्रंथ तत्काला मान भान सत्फल पावे सोई दुख न सह व्याप्त कोई तो अलेलु सुने गुंग जो या सुरसना पावई सुने मूल चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भाव निकट ना तिन्ना के रहे वो जो या की एक बार चौपाई को कहे दुख दर्द भाव निकट ना तिन्ना के रहे वो जो या की एक बार चौपाई को कहे राम कली मलाती आनंद को ओंकार सुर प्रसाद नंद भया मेरी माए सदगुरु में पाया सदगुरता पाया सह सेती मन वजियाँ बाधाइयाँ राग रतन परवार परियाँ शब्द गावने आइयाँ शब्दोत गा वो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक नंद हुआ सदगुरु में पाया हे मन मेरे हाथ विशाल हर नाले हर नाल हो तुम मन मेरे दुख सा विसारना अंगीकार हो कर तेरा कार्य सब संभालना सबना करना समर्थ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सारा हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं घर तेरे घरता तेरे सब कुछ है जिसने स्वभाव है शास्त्र सलाह तेरी नाम मन वसाव है नाम जन के मन वसा माजी सुन गनेरे कह नाम सच्चे साहब क्या नहीं घर तेरा साचा नाम मेरा आधार हो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइयाँ कर शांत सुख मना विस्या जिन इच्छा सब पुजाइयाँ सलाह कुर्बान किताब गुरु विचू जिस दियाँ बढ़ियाँ कह नाम सुनो संतो सब धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार हो वाजे पाई सब घर सुभाग है घर सुभाग है सब वाज है कलांत घरिया पाई दूत वास कीते काल कुंड कुमारिया तुर करम पाया तो जिन कहो से नाम हर कह लागे कह नाम कह सुख हुआ तदगर आनंद वाजे साची लवै मन देन मानी लवै बाजो क्या करे बेचारिया तुद वास मत कोई नहीं कृपा कर बनवारिया यशनु और था नाई सब लाख सवारिया कह नानक लवै बाजो क्या करे बेचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सलाह गुरते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किलव कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टूटा तिनका सब सच्चा सवारिया कह नानक की आनंद है आनंद गुरते जानिया बाबा जिसनु ने सोई जन पावे पावे सो जन दे जिसनु और क्या करे विचारिया एक भरम भूले फिरेंद है एक नाम लाख सवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिना भाना भाव हे पावे कह नम सिस दे प्यारी सो जन पावे आहो सम प्यारे हो आकाश की करा कहानी आकाश केरी के द्वार है पाई है तान मन धान सब सम गुरु को हुक्म मन पाई है हुक्म मन गुरु केरा गावो सच्ची वाणी कह नम सुनो संतो ਕਥੇ ਵਕਤ ਕਹਾਣੀ ਹੇ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਸਤਰਾਈ ਕਿਨਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਹੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨੇ ਪਰਮ ਬੁਲਾਇਆ ਮਾਇਆ ਤਮੋਹਣੀ ਤਿਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਠਗੋਲੀ ਪਾਈਆ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਸਵਿਟੋਂ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਸਤਰਾਈ ਕਿਨਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਉਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਅਤੇ ਉਕਟਮ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚਲੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਸਾਹ ਤੇਰਾ ਚਲੈ ਨਾਹੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚੇਤਲਾਈ ਹੈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀ ਛੈ ਜਿਤਾਂ ਪੱਛੋ ਤਾਈ ਹੈ ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੈ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੇ ਅਗਮ ਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਅੰਤੋ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੈ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੁਆ ਕੋ ਖਾਣਾ ਹੈ ਆਖਣ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਜਨ ਜਗਦ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਉਸਦਾ ਅਗਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੋਨਾ ਮੁਰਜਾ ਨਾ ਮਿਟ ਖੋਜ ਦੇ ਸੁਮਿਰਤ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ ਮਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਨੀ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਾਏ ਇੱਕ ਵੇਖ ਪਰਸਨ ਆਇਆ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਮ ਵਿਸਮਾ ਪੁੱਠਾ ਤਿਨ ਮਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਵਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚਲਣਾ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਥਾ ਦਿਸਣਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਖਣਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਤ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਮ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਾਂ ਸਵਾਮੀ ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਪਾਹੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਏ ਸਾ ਰਸਤਾ ਦਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਕਹਿ ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਵੈ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਵੇ ਜੋ ਸੋਲਾ ਸਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ਤਿੰਨ ਕਹਿ ਮਨੁਸਾ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਇੱਕ ਫਿਰ ਘਰੇ ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲੀ ਕਿਨਾਂ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਮ ਸਭ ਸੋਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਭਗਤ ਇਸੇ ਜਨਾਮ ਜਿੰਨੀ ਹਰ ਦਿਆਇਆ ਹਰ ਦਿਆਇਆ ਪਵੇ ਤੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਆਇਆ ਭਗਤ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਗਮ ਸਹਿਤ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਵਾਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵ ਸੁਣਦੇ ਪਵ ਸੇ ਪਵ ਦਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਮ ਸੇ ਪਵ ਦਿਨ ਗੁਰਮੁਖਾਲਰ ਦਿਆਇਆ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਮਿਨ ਸਹਿਜੈ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਏ ਸਹਿ ਸਕਦਸ ਨਿਮਰੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਸਹਿਸੇ ਜੀ ਮਲੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੰਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ ਮਨ ਧੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਆਸੋ ਰਾਵ ਚਿਤਲਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜਾਏ ਸਹਿ ਸਹਿ ਵਜਾਏ ਜਿਉਂ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਤੂੰ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਜਮਜੂ ਹੈ ਹਾਰਿਆ ਇਹ ਤਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲਗਾ ਮਨ ਮਨ ਉਸਾਰਿਆ ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰਾਂ ਜੋ ਬੇਤਾਲਿਆ ਕਹਿ ਨਾਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਜਿਹਾ ਕੁੜੀ ਲਾਗੀ ਤੂੰ ਜਮਜੂ ਹੈ ਹਾਰਿਆ ਜਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਚ ਪਹੁੰਚਾ ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਸਾਹ ਸਹਿ ਸਮਾਣੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜਿਨ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਹਿ ਨਾਮ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੋਸੇ ਗੁਰੂ ਛੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸੇ ਕੋਈ ਜਿਉ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ ਗੁਰਕਿਆ ਚਿਨ ਹਿਰਦਾ ਦਿਆ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਸਮਾਲੇ ਆਪ ਸਸਦਾ ਰਹੇ ਪਰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਾਮ ਸੁਣ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵਿਮੁਖ ਹੋਵੇ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰੂ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਉੱਠੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਏ ਅਨੇਕ ਜੁਨੀ ਭਰਮ ਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਮੁਖ ਨਾ ਪਾਏ ਮੁਕਤ ਲ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਲਣੀ ਸਤਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਾਓ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬੰਤ ਗਾਓ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰਬਾਣੀ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਰਾਂ ਸਮਾਣੀ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰਮ ਜਪਿਓ ਸਾਰੰ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਨਮਸਤਾ ਗਾਓ ਏ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਆ ਬਾਣੀ ਬੰਤ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜੂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੀਆਂ ਆਖੋ ਖਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰਨ ਅਸਨਾ ਕਹਿ ਕੱਚੂ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜੇ ਦਿਨ ਕਾਹ ਲਿਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਣ ਪਹਿਲਵਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜੂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਕਾ ਸਬਰ ਤਨ ਹੈ ਹੇ ਜਿਜਲਾਓ ਸਭ ਤੇ ਜਿੰਦ ਮਨ ਲਗਾਇਓ ਅਸਮਾਓ ਸਭ ਛੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚਾ ਲਾਇਆ ਭਾਓ ਆਪੇ ਹੀ ਰਤਨ ਆਪੇ ਸੁਣਦੇ ਬੁਝਾਏ ਕਹਿ ਨਾਮ ਸਬਰ ਤਨ ਹੀਰਾ ਜਿਜਰਾਓ ਸਿਵ ਸਖਤ ਆਪ ਵਾਏ ਕਹਿ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮਰਤਾਏ ਹੁਕਮਰਤਾਏ ਆਪੇ ਖੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਹਿਬ ਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਧਨ ਹੋਏ ਮੁਖ ਸਦ ਮਨ ਵਸਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਜਾਏ ਸਿਮਰ ਸਾਸਤਰ ਪੰਪਾ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਤਤਹ ਸਾਲ ਜਾਣੀ ਤਤਹ ਸਾਲ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਜੂ ਤਤਹ ਸਾਲ ਜਾਣੀ ਤੀਂ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁੱਤਾ ਸੁਧਿਆ ਨਿਆਣੀ ਬੋਲ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ ਹਰਬਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਮ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਲਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਲਦੇ ਹਰੇ ਲਾਗਾ ਜਾਗਰ ਤੈਨ ਨਿਆਣੀ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਵਰਦਾਤਾ ਜਾਗਰ ਮੈਂ ਆਦਿ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੋ ਨਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਆਪਣੀ ਨਿਵਾਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਕਹਿ ਨਾਨਕੇ ਵਰਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਅਗਰ ਉਦਲ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਲ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹਰ ਪੈ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾ ਭਾਇਆ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤਿਸਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਆਓ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੀ ਨੀਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਆਰ ਆਪ ਮੁੱਲ ਕਹਿ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਲੋਕ ਮਿਲ ਲਾਏ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਹਰ ਆਪ ਮੁੱਲ ਕਹਿ ਭਗਤਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਹਰ ਆਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਮਨ ਜਾ ਰਹਾ ਹਰ ਆਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਮਨ ਜਾ ਰਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨੇ ਜਪਿਓ ਜੀਓ ਲਾਹ ਕਠੋ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹੋ ਧਨ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਤੇ ਭਾਣਾ ਕਹਿ ਨਾਨਕਾ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਭਾਵਨ ਜਾ ਰਹਾ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੁਮਾਂ ਰਸ ਰਾਤ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਸੰਜਾਏ ਪਿਆਸ ਸੰਜਾਏ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਚਲ ਹਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ ਹਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਆ ਰਸ ਬਹੁ ਨ ਦਿਸਣਾ ਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵਾਰਸ ਕਮੀ ਪਾਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਹਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਨਾ ਸਭ ਵਿਸਰੈ ਜਾਂ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਜਾਂ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੂੰ ਮਨ ਜੋ ਦਰ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਰ ਜੋ ਦੇਖੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਨਿਯਮ ਜੋ ਭਾਅ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲ ਤੋ ਆਤਰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਿਸ਼ਕਾ ਮੂਲ ਚਾ ਜੋ ਤਰਾਕੀ ਤਾਂ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮਨ ਚਾਓ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭਾਗ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਸਖੀਏ ਸੋਖ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪਏ ਗੁਰ ਚੰਨ ਲਾ ਗਏ ਦਿਨ ਸਵਾ ਗਏ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਾ ਪਏ ਅੰਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸਭ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨਸ ਭੋਗੋ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਰਚ ਨੱਚਿਆ ਸਵਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਨ ਨਸਿਆ ਪੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਕਿਉਂ ਸਰੀਰ ਬਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉਂ ਸਿੱਧ ਲਾਇਆ ਇਹ ਨੇਤਰ ਮੇਰੇ ਵਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਧਰੀ ਹਰ ਵੀ ਨਵਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਰ ਵੀ ਨਵਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਰ ਨੇ ਆ ਲਿਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖੀ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਰੂਪਨ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਜਾਵੇ ਖਾਂ ਰਿਕ ਹੈ ਹਰ ਵੀ ਨਵਲ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨਿਤ ਚੰਦ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦੇਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਾਚਾ ਸੁਣਿਆ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਸਾਚਾ ਸੁਣਿਆ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਪਠਾਏ ਸ੍ਰੀ ਲਾਏ ਸੁਣ ਸਤ ਬਾਣੀ ਜੇ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਰਸ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਲਖੁ ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਗੀਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਤ ਨਾਮ ਸੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਾਚਾ ਸੁਣਿਆ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਹਰ ਜੋ ਗੁਫਾ ਨਾ ਰੱਖ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਵਜਾਇਆ ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਨਾਮ ਦੁਆਰੇ ਪਿਲਕੀ ਦਸਵਾਂ ਗੁਰਦ ਲਿਖਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਬਾਣੀ ਕੁਲਾਂ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇਰਾ ਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਮਝਾਈ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕਾ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਦਾ ਰੱਖ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਜਾਇਆ ਜੋ ਸਾਚਾ ਸੋਲਾ ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਗਾਵ ਗਲਤ ਸੋਲਾ ਘਰ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸਹਿ ਜਾਵੇ ਸੱਚੋ ਦਿਹਾਵੇ ਜਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ ਇਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵੇ ਕਹਿ ਲਉ ਸੱਚ ਸੋਲਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰ ਗਾਵੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣਾਉਣ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਲਮਾਨ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਭੀ ਸੂਰੇ ਦੁੱਖ ਲੋਕ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਧਨ ਵੈ ਸੱਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆਵਰ ਪੂਰੇ ਮਨਵੰਤ ਨਾਨ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਪੂਰੇ ਸੁਣਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆਵਰ ਪੂਰੇ ਮਨਵੰਤ ਨਾਨ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਪੂਰੇ।